Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli 1-chi gidrometallurgiya zavodining Qoraqo'tan oltin konida g'ayriqonuniy ravishda oltin qazib olish 3 yildan buyon davom etayotganligi haqida Samarqand viloyatining Paxtachi tumanida yashaydigan Ozodlik manbasi xat orqali xabar qildi.
Assalomu alaykum Ozodlik. Samarqand viloyati Paxtachi tumani Ziyovuddin qo'rg'onining tog' zonasida joylashgan Navoiy g'orni metallurgiya kombinatiga qarashli Qoraqo'ton oltin qazib olish bo'limida ishchi xizmatchilar qiladigan ishlarni mahalliy aholi shunchalik mohirlik bilan qilyaptiki, davlat ishchilariga hech qancha ish qolmayapti. Mahalliy aholi qolaversa boshqa davlat tashkiloti rahbarlari o'zlari ishchi yollab oltin qazdirishyapti. Ya'ni homiylik qilishyapti. Masalan, ancha vaqtdan beri mahalliy aholi bolalari o'z jonlarini o'ylamasdan tilla deb o'zlarini 100-200 metr keladigan shaxtalarga kirib qurbon bo'lishgacha borgan va ko'pchilikni tosh bosib, o'liklari tosh tagida ham qolib ketgan,
deb yozdi Ozodlik manbasi. Ozodlik Qoraqo'tan konidagi g'ayriqonuniy oltin qazish jarayonini 2 hafta davomida o'rgandi. Bu vaqt mobaynida shu konda ishlab, 6 oy avval boshqa konga ishga o'tgan va ayni paytda Qoraqo'tanda ishlayotgan 2 nafar konchi bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan bu konchilarning ism-shariflari sir tutiladi. Maqolamizda bu konchilar 1-chi konchi, 2-chi konchi tarzida ishtirok etadi.
Rejimli zona nomigagina rejimli.
Qoraqo'tan oltin koni maxsus qo'riqchilar tomonidan qo'riqlanadi. 1-chi konchining aytishicha, garchi bu hudud rejimli zona hisoblansa-da, biroq mahalliy va yollanma ishchilardan iborat g'ayriqonuniy guruhlar bemalol kon hududiga kirib oltin qazidi.
Haqiqatan bugun o'sha yerda taxminan 2,5 ming, 3 ming qashqadaryo ya, umuman respublikaning hamma joyidan kelib, xatirchiliklar boshqalar kirgizmaydi. O'sha yerda yollanma ishchi bo'lib brigada bo'lib boradi. Masalan, Qashqadaryoning markaziy bozoridan bir 10 tasini bittasi olib keladi dagin, o'sha yerda ziyodilanib qatirchining odamlari qo'yib qo'yadi. Paxtachining. Samarqand viloyatiga qaraydiku. Men deydi, senga javob beraman deydi. Sen oltinni qaziyver deydi. Hamma bironta boynar razborchiklari boshqalari ana bo'lsa men bilan hisob kitob qilasan deydi. Keyin deydi, hatto otishmalar ham bo'lib turadi. Birov birovga boynadi, bunday oltin chiqib qolsa o'shani talashib ketadi o'zlari ham,
deydi 1-chi konchi. Uning iddao qilishicha, g'ayriqonuniy oltin qazuvchilarning faoliyatini Samarqand viloyati Paxtachi tumani militsiyasi, milliy xavfsizlik xizmati, prokuraturasi rahbarlari juda yaxshi biladi.
Birov birovni o'ldirishgacha boryapti. Bu yerda boynadi asosan rejimning noto'g'riligi uchun milliy xavfsizlik, prokuratura, militsiya o'shalardan aytaylik 3 ming odamni boshqarayotgan 300 ta kishi bo'lsa, o'shalarning gvardiyalariga aytadi, har bir odamdan mana bugun 1 million yoki 2 million yoki 5 milliondan pul yig'ib berasizlar deydi. Keyin bu milliardlarga aylanadi. Milliardlarga aylangandan keyin boynani militsiyalar indamay turadi, pulni oladi. Har zamonda jangal qattarib ketsa, Navoiy viloyatining so'g'ri keladi. Keyin ular kelib bartaraf qiladi shu narsalarni, jangal bo'lganda,
deydi konchi.
Tillasi bor ruda qanday qilib olinadi?
1-chi konchining aytishicha, g'ayriqonuniy oltin qazib oluvchilar texnika xavfsizligiga rioya qilmasdan ibtidoiy usulda ruda qazadi.
O'sha yerda davlat tashkiloti ishlayapti, Qoraqo'tan rudniki. O'sha yerda kavlagan vasta ishlaydigan ba'zi bir joylardan kelib chiqishga majbur bo'ladi. Havo ventilyatsiyasi pastasi metro borki, hozirda metro deb tasavvur qiling, metrodan har xil tomonga yo'nalish bo'lib ketadi, rudani olishga tepalarga. O'sha ba'zi bir joylari tepada tog'ning tepasiga kesib chiqqan yer yuziga. Keyin o'sha yerlardan odamlar foydalanib arqon bilan tushib ketadi. Ular ruda qayerda turganligini biladi. Keyin qo'y bilan boynadi, sirka, lopatka, shuni har xil o'shani qaziydigan qo'y bola asboblar yasab olgan odamlar, qaziydiganlar shunaqa qazib olaveradi,
deydi 1-chi konchi. 2-chi konchi esa bu odamlar o'z hayotlarini katta xavfga qo'yayotganini aytadi.
Bu odamlar 8-10 kishilik brigada bo'lib oladi. Yosh yigitlar, 16dan 40 yoshgacha. Tashlandiq shaxtalar orqali hozir ishlab turgan shaxtalarga tushadi. Bu brigadalar ko'p holatlarda konda portlash ishlari kuzatilganidan keyin keladi. Hali ichkarida gaz yig'ilib turgan bo'lsa ham kirib ketadi. Bu brigadalar ba'zan yer ustiga chiqmasdan 3-4 sutkalab ishlaydi. Gaz balon orqali tosh qizdiriladi va u uqalanib tushadi. Yerga yolgan palatkaga tushgan ruda yig'ilib qoplarda olib chiqiladi. Undan tashqari o'zlari mustaqil quduq qazib oltin qidirayotganlar ham bor,
deydi konchi.
Ruda rejimli zonadan qanday qilib olib chiqiladi?
Ikkinchi konchiga ko'ra, qazib olingan ruda kondan maxsus mashinalarda olib chiqiladi.
Konning atrofi ochiq, lekin har joyda KPPlar bor. Biroq lixoratkachilar uchun doim zelenoy svet. Ular istagan vaqtda kirib chiqadi. Masalan, ular asosan UAZiklarda, keyin Niva, Moskvich mashinalarida keladi. Bu mashinalarni men bir necha bor ko'rganman. Birortasining nomeri yo'q. Agar ekstreni biror bir narsa bo'lib qolsa, mashinani tashlab ketaveradi,
deydi konchi.
O'g'irlangan ruda qayerda qayta ishlanadi?
Konchilarning har ikkisi ham kondan olib chiqilgan ruda Qoraqutan koniga yaqin joyda joylashgan shaharcha va qishloqlarga olib borilib, undan oltin ajratib olinishini aytadi.
Konning yaqinida Ziyovuddin degan shaharcha bor. Cheryomushka degan posyolka bor. Qarnoq ota degan qishloq bor. Ana shu shaharcha va qishloqlardagi uylarda maxsus tegirmonlar bor. Ruda ana shu tegirmonlarga olib boriladi. Tegirmonda ruda maydalanib un holatiga keltiriladi. Keyin uni maxsus kislotalar orqali tozalab tilla zarralarini ajratib olishadi,
deydi ikkinchi konchi.
Tillaning xaridori kim?
Qoraqo'tan qonidan g'ayriqonuniy yo'l bilan olingan oltinning xaridorlari samarqandlik yoki navoiyliklar emas, ularning egalari Toshkent tomonidan kelishadi, deydi birinchi konchi.
Bundan ketayotganlar men bilishim bo'yicha kelar ekan, yangi mashinalar bilan umuman yangi pul olib keladi, deydi. O'sha yerda keyin brigadirlardan tortib, Tarozdan nalich pulini berib ketadi, deydi. 150 minglarcha chiqdi bir grammi, hozir 90 ming 100 mingga tushib qoldi,
deydi birinchi konchi. Konchilarning aytishlaricha, oltin talvasasi shunchalik avjiga chiqdiki, tilla qidiruvchilarning toshlar ostida qolib qurbon bo'lish holatlari ham buni to'xtata olmayapti.
O'tgan yili 13 oktyabrda davlat konida katta avariya bo'lgandi. O'shanda 3 nafar yosh yigit o'lgandi. Ko'pchilik og'ir jarohat oldi. Xususiy lixoratkachilarni ham tosh bosib qolibdi. Gazdan bo'g'ilib o'lib qolibdi deb ko'p eshitganmiz, lekin buni oshkor qilishmaydi,
deydi ikkinchi konchi.
Oltin quturtirib yubordi.
Ozodlikning elektron pochtasiga kelgan maktublardan birida yozilishicha, g'ayriqonuniy tilla qazib olish bilan shug'ullanadigan guruhlar boshliqlarini oltin quturtirib yuboryapti.
Hozir kimki oltin orqasidan pul topayotgan bo'lsa, bespredel bo'lib qolgan. Ular xohlagan odamni urishi, qizlarning nomusiga tegishi, qari kampirlarni ham zo'rlashgacha borayotganligi bizga ayon. Lekin o'sha bolalarni hech kim to'xtata olmaydi. Na ichki ishlar, na hokimiyat. Hozir juda ko'p miqdorda oltin qazib olgan bolaning uyida har kuni 50 ga yaqin tog'da ishlovchilar kelib, joyingni prokatga berib tur deb e'lanishadi,
deb yozadi Paxtachilik Ozodlik manbasi.
Rasmiylar sukut saqlamoqda.
Ozodlik Samarqand viloyatining Paxtachi tumani hududidagi Qoraqutan oltin konida bo'layotgan g'ayriqonuniy ishlarga oid iddaolarga munosabatini bilish maqsadida Paxtachi tumani hokimligi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan tuman hokimligi mulozimi Qoraqutan oltin koni harbiy rejimda qo'riqlanadigan obyekt bo'lganligi uchun ularning bu ishga aloqasi yo'qligini aytdi. Shundan so'ng Ozodlik Navoiy kon metallurgiya kombinati bosh direktori Quvondiq Sanaqulov qabulxonasi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan mulozim savollarimizni obdon eshitgach, kombinat rahbariyati har qanday savollarga faqat maktub orqali javob beradi degan javob bilan cheklandi. Ozodlik ushbu maqolani tayyorlab bo'lgach, 2 oktyabr kuni Paxtachi tumanidagi manbasidan yana bir maktub oldi.
3 kun oldin vagondan tushib ketgan 2 nafar bolani markaziy shifoxonaga olib kelishdi. Ularning birini qo'li ezilib, osilib qolgan. Ikkinchisi esa o'zini bilmaydigan holatda qoniga belangancha olib kelingan. Bunday oltinni orqasidan o'z jonini o'ylamasdan shu ko'yga tushayotganlar soni juda ko'p,
deb yoziladi maktubda. Joriy yilning 17-iyulda Navoiy viloyatida noqonuniy oltin qazish bilan shug'ullanayotgan artellarga homiy bo'lganlikda ayblanib qo'lga olingan Xatirchi tuman ichki ishlar bo'limining sobiq boshlig'i Bahriddin To'xtayevni vatan oldidagi ulkan xizmatlarini inobatga olgan sud jazodan ozod qilgan edi. Kuzatuvchilar fikricha Bahriddin To'xtayev O'zbekiston Oliy sudi raisi Bo'ritosh Mustafoyevning qayin inisi bo'lganligi uchun ham jazodan qutulib qolgan. Navoiy viloyat sudida bo'lib o'tgan mahkama poraxo'rlik va korrupsiyada ayblangan sobiq mirshab Bahriddin To'xtayevning jinoiy sheriklarini 11 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilgan edi.